Hoxe neste espazo onde outro mundo é posible, imos falar das alerxias e as intolerancias alimentarias que poden complicar e moito a nosa vida cotía. Os ovos, o leite, o marisco, os froitos secos son moitos os alimentos que poderíamos citar, pois precisamente neste ámbito traballa o proxecto do que imos falar hoxe nestes próximos minutos. A despensa do alérxico, un establecemento sito na cidade de Vigo e que tenta precisamente facilitar a vida, facer ya máis sinxela a que las persoas que teñen algunha alerxia ou intolerancia alimentaria. Hoxe temos conosco a súa responsable, a Yolanda Rodal Alonso. Moitísimas grazas, Yolanda, por acompañarnos hoxe e moi boa tarde.
Hola, boas tardes.
Pois o primeiro de todo, queríamos saber como decidiche pôr en marcha este proxecto. Supoño que xurdiría dunha necesidade do mercado, porque establecementos como este son poucos os que atopamos en Galicia ou ningún.
Sí, pois en Galicia son moi poucos. Específicos para alerxias son a primeira. Eu son alérxica ao ovo e teño un fillo alérxico ás proteínas do leite de vaca. Entón, a idea xurdiu por unha necesidade que tiña eu personalmente de conseguir produtos que fosen aptos tanto para o rapaz como para min.
E precisamente por iso decidiche por en marcha esta iniciativa. Que tipo de produtos atopamos na túa tenda?
Pois na tenda podes atopar, ademais de produtos aptos para as intolerancias máis coñecidas, como son a intolerancia ao glúten ou a intolerancia á lactosa, podes atopar produtos que son específicos para alérxicos a alimentos tales como o ovo, a proteína do leite, a soya, os froitos secos. Bueno, por ser, podes ser alérxico a calquera alimento, pero bueno, estes son os grupos de alimentos principais, vale, os que se é alérxico.
E que tipo de persoas acuden a pedir a túa axuda, acuden a mercar eses produtos? Que son as alerxias máis comuns?
Pois as alerxias máis comuns son as que te acabo de dicir: ovo, leite, froitos secos e soya. Esas, sobre todo. E despois tamén ve moita xente preguntando por produtos que non teñan azucre, por exemplo.
Porque temos que dicir que, ademais de poder mercar produtos que ás veces é moi complicado atopar nos supermercados, tamén ofreces asesoramento a esas persoas, verdade?
Exacto, sí, cada vez hai máis xente que lle xurde a alerxia así de repente, xente maior, xente adulta, as que lle xurde a alerxia e, bueno, chegan a tenda un pouco perdidos porque teñen unha lista de alimentos que teñen que rechazar, que non volverá a consumir. Entón, dime que, bueno, e agora que como? Como atopo eu o que comía antes? En que produtos podo atopar parecidos aos que comía antes e que agora sí que poda comer?
Porque precisamente tratase diso, non? De non comer ese produto, pero sí de non evitar ese prazer, ese de gozar de ese sabor, non?
Claro.
Estou pensando, por exemplo, o queixo, que é bastante complicado atopar un sabor semellante. Non sei se tendes produtos alternativos.
Sí, respecto ao queixo, temos unha ampla variedade de queixos vegetais, que ningún teñen leite de vaca. Bueno, ningún outro tipo de leite de orixe animal, entón son 100% vegetais, entón son queixos que son aptos para alérxicos tanto ás proteínas do leite como os intolerantes á lactosa. E os queixos son un dos produtos máis buscados polos consumidores veganos. Entonces, son uns queixos que están moi conseguidos de sabor, realmente saben a queixo tradicional. A verdade é que están tendo moito moito éxito.
E cales son os alérxicos que o teñen máis complicado a hora de facer a compra nas grandes áreas comerciais, nos supermercados, e que teñen precisamente que recurrir a este tipo de alternativas?
Pois os que o teñen máis complicado son os alérxicos en xeral. Se ademais tes multialérxico, es decir, tes máis dunha alerxia ao mesmo tempo, pois telo o muitísimo máis complicado. Se, por exemplo, ti és celíaco e ademais non podes consumir produtos con leite ou con ovo, pois a verdade é que o teñes o tes moi complicado. Entonces, en xeral, un celíaco, un intolerante á lactosa, teñeno moi fácil para atopar produtos aptos para eles nos supermercados tradicionais, pero os alérxicos, pois non o temos tan fácil.
Todos eses produtos que ofreces na túa tenda, de que orixe teñen? Porque supoño que moitos destes produtos será complicado topalos en Galicia e incluso en España, non? En que terás que ir fora para poder mercalos.
Sí, a maioría dos produtos veñen de fora, sobre todo de países como Alemania. En Alemania teñen máis tradición que nós en consumir produtos 100% vegetais. Teñen moito máis consumidor vegano que nós. Entón, os queixos, por exemplo, a maioría veñen de alí. Por exemplo, outro país onde tamén atopas moitos produtos que serían aptos para alérxicos sería, por exemplo, en Gran Bretaña, polo mesmo motivo. Despois, sí que hai algunhas empresas de españolas que están especializadas en produtos sen alérxenos, pero son moi poucas.
Falábamos de alérxicos, pero tamén temos que dicir que os produtos que te ofreces tamén son aptos para veganos, non? Que tamén son persoas que ás veces o teñen bastante complicado a hora de facer a compra.
Exacto, por lo mismo motivo que os alérxicos, pois un vegano pois teño bastante complicado para poder atopar produtos aptos para eles nun supermercado convencional. Entón, eu o que teño na tenda é prácticamente todo, o 95%, 90% é apto para vegans. Así, por exemplo, todo o que teño na neveira, todos os queixos, os embutidos, os chourizos, os sustitutos da carne, as salchichas, todo é apto para vegans. Despois tamén teño magdalenas, hai pan, hai chocolates en leite, hai galletas, bueno, hai de todo.
E dentro deses servizos que ofreces e deses produtos, falábamos de asesoramento, falábamos de toda esa variedade da que nos estás a falar nestes intres, pero tamén ofreces outro tipo de servizos como obradoiros, non? Precisamente esta mesma fin de semana, este sábado, tendes preparado xa un de batidos.
Sí, facemos talleres. Tratamos de que todos os talleres sexan aptos para case todo o mundo. Entón, os talleres que realizamos sempre son sen gluten, sempre son veganos, 100%. Entón, para intentar abarcar o maior número de persoas con algún tipo de alerxia ou intolerancia. Efectivamente, este sábado temos un taller de batidos e de zumes detox, desintoxicantes, para despois das festas do Nadal. Vai estar todo moi bo.
Pois unha oportunidade estupenda, sen dúbida, para coñecer pois a tenda e tamén este proxecto que estás a desenvolver e que non ten moito tempo. Cal esta será a acollida?
Pois a acollida é moi boa. A verdade é que cada vez ven todos os días teño xente nova na tenda. Que acaban de coñecer a tenda ou porque yo recomendou a alguén ou porque acaban de facer un test de intolerancias alimenticias, pois teñen que suprimir un montón de alimentos da dieta. Entonces están buscando produtos que lles vayan, que lles valgan.
Temos que dicir que ademais que poder atopar eses produtos na tenda, pois creo que tamén os poden mercar a través da internet, non?
Sí, así é. Teño unha pequena tenda online onde os produtos máis complicados de atopar, como por exemplo os queixos ou as fariñas sen gluten ou galletas que sean específicas para alérxicos ou leite ou ovo ou froitos secos, pois na tenda online podes atopar este tipo de produtos.
En unha páxina web que é www.ladespensadelalérgico.com, ali podedes coñecer un pouquiño máis o que facedes aquí e tamén todos eses produtos, e senón pois nada mellor que tamén achegarse ao propio establecemento situado ao carón da Praza das Travesas na Rúa Arquitecto Alberto Baltar. Moitísimas grazas, Yolanda, por acompañarnos hoxe.
Gracias a vos, boa tarde.